Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Επιστρέψαμε έπειτα από περίπου ένα μήνα. Βρήκαμε εδώ Ματίνα Κανελοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Άγγελο Μπάτζιο ή Ρομπέρντο Μπάτζιο. Και βεβαίως πολύ ενδιαφέροντα θέματα για να συζητήσουμε, αφού ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Σε εξέλιξη προετοιμασίας των ομάδων στο μπάσκετ, με τη μεγάλη εκκρεμότητα του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ, αλλά και στην τελική ευθεία η προετοιμασία, αυτό κυρίως, της εθνικής ομάδας για τα δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια, την Παρασκευή στη Ρίγα της Λετωνίας με την Ουκρανία και την ερχόμενη Δευτέρα, 31 του μήνα, στο Telecom Center με την Ισπανία. Θέλουμε το 2 στα 2 για να ξαναμπούμε σε τροχιά πρόκρισης. Είμαστε χαμηλά στη βαθμολογία. Η Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και κυρίως η Ισπανία είναι μπροστά από εμάς. Τρεις ομάδες προκρίνονται από τις 6 που έχουν συγκροτήσει το νέο όμιλο. Θα παίξουμε μέσα έξω με Γεωργία, Ουκρανία και Ισπανία και θέλουμε τουλάχιστον 4 νίκες με συνδυασμό αποτελεσμάτων, 5 για να είμαστε 100% βέβαιοι στο παγκόσμιο του χρόνου τέτοια εποχή στην Ντόχα του Κατάρ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά. Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά όσα προλάβουμε σήμερα, όσα δεν προλάβουμε σήμερα αύριο, και αύριο μέρα είναι ως γνωστόν Ματίνα, και την Τετάρτη, γιατί μετά την Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή, δηλαδή εγώ δεν θα είμαι εδώ, την Παρασκευή επίσης, διότι θα πάω στη Λετωνία. Αν μου επιτρέψεις, Ματίνα, έχουμε ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα, εκεί που κατακτήσαμε πέρυσι το χαλκινό μετάλλιο. Με τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που συνάντησα το καλοκαίρι στην άδεια, η οποία είχε πολύ μπάσκετ καλοκαιριού, τα λεγόμενα 3x3. Και που δεν πήγα, η αλήθεια είναι, καλεσμένος τις περισσότερες φορές. Μη μου ανοίγεις τις επιστροφές των ήχων, δεν ξέρω γιατί. Και που δεν πήγα, καλεσμένος για τουρνουά 3x3 σε νησιά, σε βουνά, δίπλα στις θάλασσες, στις παραλίες που στήθηκαν γηπεδάκια μπάσκετ σε κεντρικές πλατείες. Να ξεκινήσω από την Άνδρο. Δεν είχα πάει στην Άνδρο, το ομολογώ, και η εντύπωση που είχα από αφηγήσεις ήταν ότι δεν είναι κανένα φοβερό νησί. Εγώ διαπίστωσα ότι από τα άλλα που διαφημίζονται, τα άλλα ελληνικά νησιά, όλα είναι όμορφα, όλα είναι πανέμορφα τα ελληνικά νησιά. Η Άνδρος είναι καλύτερη από μερικά άλλα που διαφημίζονται τρομερά, και έχει φανταστικούς ανθρώπους, και περάσαμε υπέροχα 4 μέρες και γνωρίσαμε νέους ανθρώπους που έγιναν φίλοι, όλοι μεταξύ τους και εγώ με αυτούς, Και λένε ότι όταν πηγαίνεις κάπου και θες να ξαναπας, πάει να πει ότι κάτι καλό γίνεται εκεί, κάτι καλό υπάρχει, ότι ο τόπος έχει μια ενέργεια και μια αύρα που σου δημιουργεί αυτή την νόστο, αυτή την επιθυμία, την νοσταλγία της επιστροφής κτλ. Άνδρος λοιπόν, άνδρος, νούμερο ένα προορισμός, θα είναι από εδώ και πέρα κάθε καλοκαίρι, έστω για μερικές μέρες. Μετά, τι να πω για την Ερμιόνη, τι να πω. Πήγαμε εκεί στο τουρνουά που ήταν αφιερωμένο στην Μαριάννα Βαρινογιάννη. Και εκεί καθίσαμε 4-5 μέρες. Και εκεί είδαμε καταπληκτικούς ανθρώπους με απόλυτη γνώση για τα αθλητικά θέματα, με δίψα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, για το στίβο συζητούσαμε, για τα πάντα συζητούσαμε. Ανθρώπους που προσφέρουν από το υστέρημά τους για να δημιουργήσουν υποδομές, αθλητικές υποδομές εννοώ, και αξίζει το Υπουργείο Αθλητισμού να ρίξει βάρος λίγο σε αυτά τα ζητήματα, στις συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν παιδιά, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που δεν υπάρχουν παιδιά για να στελεχώσουν τμήματα υποδομής, εφηβικές ομάδες, ανδρικές ομάδες, γυναικείες ομάδες κτλ. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να μπορούν να αθληθούν τα παιδιά. Εκεί στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη μάθαμε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό γυμναστήριο, και με τη συνέργεια του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, με μια μεγάλη χορηγία, δεν χρειάζεται τώρα να διαφημίσουμε το ποιος θα είναι ο χορηγός, που θα στεγάσει πολλά αθλήματα που παίζονται σε κλειστό χώρο. Πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται σε αρκετά μέρη της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν τελείωσα. Ματίνα, δεν τελείωσα. Μέχρι να έρθει ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο αγαπημένος μου καθηγητής διαιτησίας, να πω ότι με εντυπωσίασε η εξέλιξη και η ανάπτυξη που υπάρχει και στο παραλιακό μέτωπο από Καλό Νερό και Παρισία μέχρι κάτω, Κωνσταντίνα Βαρίνα. Πήγα σε όλες τις περιοχές με αφορμή πάλι ένα 3x3 στα Φιλιατρά. Το μπάσκετ του καλοκαιριού είναι συναρπαστικό, Ματίνα, μη γελάς. Και είδα τι φοβερή ανάπτυξη υπάρχει σε εκείνη την πλευρά της Πελοποννήσου. Εγώ είμαι Πελοποννήσιος, αλλά είχα χρόνια να πάω για να, όχι να περάσω, όχι να είμαι περαστικός για λίγες ώρες ή για μια βραδιά, να μείνω μέρες δηλαδή και να δω τις παραλίες, τα μαγαζιά, όλες τις υποδομές. Τώρα επειδή ασχολούμαστε με τα αθλητικά, να δω τις αθλητικές υποδομές εν προκειμένου, να δω γενικότερα την ανάπτυξη, τις καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες, να πάω στη Γιάλωβα, να πάω σε όλα τα μέρη, στο Μάραθο, να πάω σε όλα τα μέρη εκεί και να δω τι γίνεται μέχρι κάτω, μέχρι τη Φινικούντα. Και δεν είναι μόνο το Ναβαρίνο, παιδιά, που ο περισσότερος κόσμος ξέρει, γιατί ξαναλέω επηρεάζεται από το πώς διαφημίζεται κάθε τουριστικό συγκρότημα, κάθε περιοχή και ούτω καθεξής, αυτό που έλεγα νωρίτερα και για κάποια νησιά έναντι κάποιων άλλων. Τρομερή ανάπτυξη σε έναν ευλογημένο τόπο και πάρα πολλοί κόσμος που συμμετέχει αυθόρμητα σε οτιδήποτε καλό υπάρχει. Από τα 3x3, όπως παλιά τα λέγαμε 3x3 ή 3x3 του μπάσκετ, μέχρι τα πανηγύρια. Καλά, εννοείται ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Αυτό, ναι, για τα πανηγύρια είμαστε. Εννοείται ότι πήγαμε στα πανηγύρια. Γουνοπούλα και τα σχετικά. Λοιπόν, περάσαμε φανταστικά. Τώρα θα μπορούσα να φάω όλο το χρόνο της εκπομπής, γιατί πήγαμε και σε άλλα μέρη. Δεν ήταν μόνο αυτά. Εξίσου όμορφα, με μεγάλη συμμετοχή μικρών παιδιών στα αθλητικά δρόμενα. Αλλά απλά διάλεξα να πω 2-3 πράγματα για να καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος που νομίζει ότι ο αθλητισμός είναι μόνο ζήτημα των μεγάλων πόλεων, ειδικά στα προβεβλημένα σπορ. Εντάξει, το μπάσκετ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να παιχθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, γιατί απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές. Το ποδόσφαιρο παίζεται παντού, ας πούμε, και σε ένα χωράφι. Μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, μπάσκετ δεν μπορείς να παίξεις σε ένα χωράφι. αλλά υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον και τρομερή ανάπτυξη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Αν θέλετε στην αυριανή εκπομπή και μου στείλετε μηνύματα, θα πω τι συμβαίνει, ας πούμε, και στο άλλο δυτικό παραλιακό μέτωπο από την πλευρά της Ετωλοακαρνανίας μέχρι πάνω την Ιγουμενίτσα. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί και εκεί γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, και άλλωστε στο μπάσκετ ειδικά, και η Λευκάδα με την άνοδό της και ο Βίκος Ιωαννίνων δημιουργούν νέες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την αθλητική ανάπτυξη και την μπασκετική ανάπτυξη της περιοχής. Θα ασχοληθούμε και με το αν είναι έτοιμο το γήπεδο της ομάδας των Ιωαννίνων, το κλειστό, για να παίξει εκεί τα παιχνίδια της για την Basket League. Λοιπόν, αυτά για το καλοκαίρι που για μας τελείωσε. Γυρίσαμε τα κεφάλια μέσα. Έχουμε εβδομάδα εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών. Κερδίσαμε την Πολωνία στο φιλικό του Σαββάτου. Χρήσιμα συμπεράσματα για το Σπανούλι. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Χαραλαμπόπουλος. Μερική ρήξη επί γονατιδικού τένοντα. Θα μείνει αρκετό καιρό εκτός. Δεν μπορεί να βοηθήσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Θα μείνει και εκτός προετοιμασίας της ομάδας του Άρη. Σήμερα παίζουμε με την Κύπρο στις 6. Όσοι μπορείτε να πάτε στο Telecom Center να δείτε την εθνική ομάδα, να χειροκροτήσετε και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να στείλετε τη θετική σας ενέργεια και να την εντός εισαγωγικών ξεπροβοδίσετε για τον αγώνα το δύσκολο. Είναι ο πρώτος τελικός της Παρασκευής, επαναλαμβάνω, Xiaomi Arena, Ρίγα Λετωνίας, με την Ουκρανία του Μίχαλιουκ, που χθες νίκησε τη Λετωνία σε αυτό το γήπεδο που θα παίξουμε εμείς την Παρασκευή, 84-82. Ο Μίχαλιουκ έβαλε στο χθεσινό παιχνίδι 25 πόντους. Θα τα πούμε για την εθνική ομάδα αναλυτικά, για τις μεγάλες επιστροφές της. Μου στέλνει ένας φίλος, έπαιξε και ο Μαξ Σούλγκα, λέει, ναι, έπαιξε, ο νέος παίκτης Real Madrid, εγώ NBA. Δεν έκανε πολλά πράγματα αυτός, 8 πόντους, καλός παίκτης. Ο Μίχαλιουκ είναι όμως το α και το μέγα της Ουκρανίας και θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βάλε το πρώτο τραγουδάκι, Ματίνα, το πρώτο, για να υποδεχτώ Παναγιώτη Βαρούχα με τη βοήθεια του Άγγελου Μπάτζιου.
It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just want to taste it, I just want to taste it. Watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon.
Λοιπόν, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Μου λέει ο Δημήτρης Αποσκήτης που άκουσε την εισαγωγή μου νωρίτερα, ο φίλος, ο μπασκετικός από το Μήλωνα και όχι μόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα έχουμε πει αυτά, Δημήτρη, για τις καλημέρες και τις καλησπέρες. Καλημέρα για όποιον ξύπνησε πριν από μια ώρα. Καλησπέρα για όποιον έχει ξυπνήσει στις 8 το πρωί. Και καληνύχτα αν έχει ξυπνήσει κάποιος στις 4 το πρωί και έχει ξεκινήσει την μέρα. Αλλά καλημέρα, Δημήτρη. Λέει, ναι, ωραία, το ποδόσφαιρο μπορεί να παιχθεί και σε ένα χωράφι. Βάζεις τα δοκάρια, δίνεις την μπάλα και παίζουν. Με δυσκολία, αλλά παίζουν. Το μπάσκετ όμως, λέει, είναι το μοναδικό που μπορεί ο αθλητής να παίξει και να προπονηθεί μόνος του. Συμφωνούμε απόλυτα, Δημήτρη Αποσκήτη. Αλλά δεν μπορεί να παίξει κανονικά μόνος του κάποιος. Τι να παίξει, να σουτάρει μόνο. Το θέμα είναι να υπάρχει κόντρα. Μικρός ανταγωνισμός να υπάρχει. Και επίσης να προπονηθεί μόνος του. Ναι. Πού πρέπει να υπάρχει μια μπασκέτα. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις μια μπασκέτα οπουδήποτε. Και το δάπεδο, εκεί να δεις δυσκολίες. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε σιγά σιγά. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Γεια σου, Βαγγέλη μου, τώρα το λες καλό μεσημέρι, γιατί όλο λέω ήταν καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
μπράβο. Δεν σε πρόλαβα χθες την Αθλητική Κυριακή. Μα
χθες, Βαγγέλη μου, βγήκα, πάντα συναντιόμαστε, την ώρα που φεύγω εγώ. Μπαίνεις εσύ.
Ναι, έγινε η αλλαγή γρήγορα και χωρίς να πέσει η σκυτάλη. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Στίβο, δεν έπεσε σκυτάλη.
Δεν
τη χάνουμε τη σκυτάλη εμείς. Έγινε γρήγορα η αλλαγή. Θα ξεκινήσω, αφού σου πω καλή σεζόν. Από κάτι που ίσως δεν περιμένεις να σου πω, γιατί η λογική λέει ότι θα σε ρωτήσω τι έγινε το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στην έναρξη του πρωταθλήματος και αν είχαμε παρατράγουδα διαιτητικά, αν είχαμε τραγέλαφους.
Θα τα πούμε.
Περίμενε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, ξαναπαίξει, ωραία.
Ναι.
Μου είπανε, τώρα που ερχόμουν και μου λένε να ρωτήσει τον Παναγιώτο Βαρούχα. Σου τα λέω όλα εγώ, δηλαδή, δεν κρύβω κάτι.
Ναι, όχι, ρε Βαγγέλη.
Ο διαιτητής ήταν βαρίστας, ο διαιτητής του αγώνα του Ευρωπαϊκού, του Παναθηναϊκού, την περασμένη εβδομάδα. Ήταν βαρίστας στο Αίγυπτος Αργεντινή, εκεί που ακυρώθηκε η γκολάρα του αιώνα που διανύουμε, όχι του προηγούμενου. Του αιώνα, από τη μία πλευρά στην άλλη του γηπέδου, από το ένα κόρνερ στο άλλο. Επειδή είχε γίνει φάουλ στο κλέψιμο της μπάλας, τη θυμάσαι τη φάση?
Ναι, τη θυμάμαι.
Τον γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε.
Και του λέω γιατί μου το λες αυτό.
Λέει, επειδή άκουγε, λέει, την τηλεοπτική μετάδοση και τα σχόλια ήταν επενετικά για το διαιτητή, ο οποίος εκεί κάπου μέχρι το 80 λεπτό ήταν άψογος. Μετά, λέει, ήταν Παναθηναϊκός αυτός που με συνάντησε πριν μπω στο στούντιο.
Ναι,
μετά,
ναι.
Λέει, μας έκαψε. Ο αλήτης, λέει, ήταν αυτός που ακύρωσε τον γκολ της Αιγύπτου, το καλύτερο γκολ στο Μουντιάλ. Πράγματι. Εγώ να το ψάξω τώρα, να το βρω αυτό, άμα ισχύει.
Αλλά καταρχάς θέλω να πω κάτι.
Ναι, απείς.
Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δεν έχουν καλές διαιτησίες. Περιττό να σου πω, Λανουά, την Παρασκευή, στη συνάντηση
που πήγαμε εκεί,
έβαλε μια φάση, φυσικά την έβαλε καθυστερημένα, που είχε αποβληθεί ο παίκτης του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.
Για το 6-1 λες το περσινό.
Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
Όχι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά, αποβλήθηκε στο 1-1 στο 50 λεπτό, εκεί 50-50.
Ακριβώς, ήταν νωρίς.
Νωρίς, ναι, βέβαια νωρίς.
Στο 1-1.
Λοιπόν,
και δεν ήταν αποβολή.
Ναι.
Μετά πάλι ο Παναθηναϊκός, στο προηγούμενο παιχνίδι, τα δύο γκολ, όχι σε αυτό το τελευταίο, θα πούμε για το τελευταίο, στο προηγούμενο, τα δύο γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός ήταν άκυρα. Αλλά και το γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός στο 2-2 ήταν και αυτό άκυρο. Γιατί για να μαθαίνει ο κόσμος για ποιο λόγο το γκολ του Παναθηναϊκού ήταν άκυρο. Γιατί λέει ο κανονισμός, όταν ο παίκτης και κολλημένον αν το χέρι και χτυπήσει το χέρι και αυτός ο παίκτης βάλει γκολ, το γκολ ακυρώνεται. Έτσι.
Ναι.
Πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι που σου είπε ο φίλος μας.
Ναι.
Λοιπόν, πράγματι, το γκολ το 2-1 που έβαλαν οι Τσέχοι, υπάρχει ένα καταφανέστατο φάουλ. Ο διαιτητής είναι μπροστά του η φάση. Δεν επιτρέπεται να μην δώσει αυτό το φάουλ. Μετά όμως η μπάλα άλλαξε κατοχή, πήγε δεξιά, πήγε αριστερά και ο κανονισμός λέει για την αμεσότητα πριν την επίτευξη τέρματος σε γκολ.
Περίμενε τώρα, είσαι 100% βέβαιος ότι είναι φάουλ εκεί?
1000%.
Γιατί την είδα τη φάση.
Ναι, ναι, είναι 1000%.
Εγώ εσένα ακούω, Πάντως εγώ την είδα τη φάση. Ναι.
Ναι, δεν είναι μόνο το μακάρι, πάνε και με, τα χέρια των Μπέτ.
Ναι, ναι.
Πάμε τώρα για το δεύτερο γκολ. Ο κανονισμός λέει ότι όταν χτυπιέται ένα φάουλ, η αντίπαλος ομάδα σε αυτούς που κάνουν το τείχος πρέπει να έχουν απόσταση ενός μέτρου. Πράγματι εγώ βλέπω το διαιτητή που πάει και τους λέει να απομακρυνθούν, αλλά πριν χτυπηθεί το φάουλ έχουν τρέξει οι παίκτες και έχουν πάει στο τείχος το ένα μέτρο, γιατί αυτό θα έπρεπε να το δει με το λάκτισμα. Την ώρα λοιπόν που γίνεται το λάκτισμα έχουν πάει οι παίκτες, έχουν πάει στο τείχος, ότι απόδειξε ο παίκτης που βάλει το πρώτο γκολ και έβαλε και το δεύτερο, η μπάλα χτυπάει στον παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι εξαπλωμένος στο εδαφός κάτω και τρέχει αυτός που είναι κοντά στο τείχος, δεν πρέπει να έχει απόσταση ενός μέτρου, παίρνει την μπάλα και βάζει γκολ.
Σε αυτό λοιπόν έχεις απόλυτο δίκιο, για το χέρι δεν είμαι σίγουρος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Περίμενε τώρα, επειδή ξεκίνησες εντυπωσιακά την ανάλυση.
Όχι,
περίμενε, μην βιάζεις. Και αφού σου πω ότι με το γρήγορο search που έκανα στο chat GPT επιβεβαιώνεται αυτά που μου είπε ο φίλος απ' έξω. Δηλαδή, διαιτητής ήταν ο Ζερόμ Μπρισάρ του αγώνα με την Γκράλοβε του Παναθηναϊκού. Επειδή θα πάω τώρα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ήταν όντως αυτός ο διαιτητής ο Μπρισάρ βαρίστας στο Αίγυπτος Αργεντινή που έκανε το έγκλημα. Περίμενε, θα στα πω μετά γιατί τους ξαναβάζουν. Τους βάζουν και τους ξαναβάζουν. Δύο λεπτά θέλω, υπομονή από σένα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πάμε, Ματίνα. Πάμε.
Ακούτε Ερασπόρ. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η αγαπημένη σας συνήθεια, η καθημερινή στην Ερασπόρ, τα μεσημέρια επέστρεψε. Πάμε να βρούμε σιγά σιγά και το δικό μας αριθμό μετά τις διακοπές. Με τον Παναγιώτη Βαρούχα τα συζητάμε. Βλέπω τα δεκάδες μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Είναι όντως συγκινητικό ότι ακούτε Ερασπόρ, ότι παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έχετε απορίες, τις περισσότερες θα τις απαντήσουμε, θα τις λύσουμε. Όσες δεν ξέρουμε ερωτήσεις, μάλλον για όσες ερωτήσεις δεν έχουμε απαντήσεις, δεν θα δώσουμε, εννοείται. Δηλαδή μου λέτε τι θα γίνει με το WOCAP. Άμα ήξερα θα ήμουν απλούσιος. Πού να ξέρω, ξέρει ο WOCAP ή ξέρει ο Ολυμπιακός. Εγώ μπορώ να σας δώσω όμως αποκλειστικές πληροφορίες σε λίγο για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή πράγματα που εδώ και 2 μήνες δεν έχουν γραφτεί. Και ενώ θα μπορούσε να έχει γραφτεί ολόκληρο βιβλίο. Λοιπόν, με Παναγιώτη Βαρούχα, για να μην τον κρατάω πολλή ώρα. Παναγιώτη.
Όχι, Βαγγέλη μου, τι θέλεις.
Λοιπόν. Λαμπρόπουλος, σου λέει κάτι το όνομα Λαμπρόπουλος, το επώνυμο Λαμπρόπουλος από τον πύργο. Λαμπρόπουλος.
Βέβαια, μου λέει ο Νίκος ο Λαμπρόπουλος.
Παλιός διαιτητής,
ο οποίος παλιός διαιτητής, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Σε... Ο γιος του, ο γιος του, ο Θέμης,
ναι, ναι,
καθηγητής στο Γκέτε, στο Γκέτε στη Βιέννη, αν δεν κάνω λάθος, κτλ. Εκτός του ότι μας εύχεται καλή σεζόν με υγεία κτλ. Εκτός του ότι είναι φίλος, σ' αγαπάει, λέει, σ' αγαπάει.
Πότε, καλά. Πότε εγώ θα... με τον πατέρα του, ναι, με τον, ναι, πατέρα σου είμαστε πάρα πολύ, είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
Όταν θα περάσεις, λέει, από Άγια Ανδρέα, κάτω εκεί, ναι, ναι, Νομό Ηλίας, ξέρεις τώρα,
ναι, 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 ναι,
Κατάκολο κτλ. Ναι. Κερνάει ό,τι θες.
Να είναι καλά, να είναι
Θέμης
καλά.
Θέμης Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε,
είναι,
καλά.
Είναι σαν να με κέρασε.
Όλα τα παιδιά στέλνουν μηνύματα, τώρα δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα.
Δεν πειράζει.
Δεν μπορώ να τα διαβάσω
καλά
όλα.
Να είναι, καλά
διάλεξα
να είναι
αυτό επειδή συνδέεται με σένα, λόγω, ναι, του ότι ο πατέρας του ήταν διαιτητής. Λοιπόν.
Σου λέω, ήταν φίλος μου πολύ.
Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε, ναι, παρακάτω. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο? Άσε το Μπρισάρ το διαιτητή. Άστονα. Αυτού θα του βάζουν επειδή το υποσχέθηκα. Θα τους βάζουν όσο εξυπηρετούν συνθήκες και καταστάσεις.
Και εμένα ένα με ανησυχεί.
Ναι.
Η διαιτησία στο εξωτερικό είναι εναντίον των ελληνικών ομάδων. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
Δεν είμαστε πολύ δυνατοί ακόμα. Φαίνεται.
Γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας.
Ας τον πάρουν ένα τηλέφωνο, μπορεί να διακοπές ο άνθρωπός μας.
Εντάξει, όλα πιθανά. Κάποτε
ο Θόδωρος, ο αείμνηστος, ο Θόδωρος ο Νικολαίδης, το ρωτάς τώρα, με έχει στείλει. Και υποδέχομαι ο Γιωβάνι Ζάχοβιτς. Ο Γιωβάνι από τον Αμαζόνιο ερχόταν, ναι, στον Ολυμπιακό. Ζάχοβιτς, ναι, από το Οπόρτο της Πορτογαλίας.
Ναι, ναι.
Και έχω επιστρέψει και τα λοιπά. Δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές. Τότε που ο Κόκαλης τράβηξε στο γραφείο τους πέντε μεγάλους Έλληνες, ας πούμε, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο και λοιπούς, και τους έκανε διπλασιασμό για να μην έχει παράπονο ένας με τις αποδοχές του άλλου όταν έφερε Ζάχοβιτς και Γιωβάνι. Και μετά ψάχναμε τις άλλες μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Μου λέει: πάρε τον άνθρωπο του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος του Ολυμπιακού ήταν ο Γιώργος Λούβαρης. Παίρνω τηλέφωνο το Λούβαρη, ακούς Παναγιώτη.
Ναι,
τώρα,
ναι,
σου,
ναι,
μιλάω,
ναι,
για τέλη δεκαετίας 90, έτσι.
Βέβαια,
ναι, για πολλά χρόνια πίσω δηλαδή. Κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να ήταν και αγέννητοι. Άκου.
Ναι.
Ο κύριος Λούβαρης, παρακαλώ, Ιωάννη, Βαγγέλης, Ιωάννη το φως. Κύριε Ιωάννη, σας γνωρίζω. Παρακαλώ, τι θέλετε. Λέω: η επόμενη μεταγραφή. Η επόμενη μεταγραφή. Λέει: και πώς με πήρες? Λέω: είπε το αφεντικό, είπε ο, ναι, κύριος Νικολαίδης, να καλέσω εσάς γιατί διαπραγματεύεστε την υπόθεση. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν.
Ναι,
δεν,
ναι,
θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν. Λέει: να καλέσω τον άνθρωπο του Ολυμπιακού που διαπραγματεύεται την υπόθεση.
Ναι. Λέει,
να πείτε στον κύριο Νικολαίδη: ο άνθρωπος του Ολυμπιακού αναπαύεται, είναι σε διακόπες αυτή την εποχή. Άρα κύριε Βάρουχα, μπορεί να αναπαύεται.
Μπορεί
να αναπαύεται ο άνθρωπος της Ελλάδας. Μπορεί να αναπαύεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να διακόπτει.
Το προηγούμενο όμως μπορώ να σου πω το εξής.
Κατάλαβες τι λέω τώρα εγώ για τον Θόδωρο, τον άλλο Θόδωρο. Κατάλαβες. Μπορεί να διακοπές ο Θόδωρος.
Κατάλαβα. Και θα είναι εδώ στην Ελλάδα, κάνει διακοπές ο άνθρωπος.
Ναι.
Δικαιολογημένα, που είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Θόδωρος.
Φανταστικό γείτονάς.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην ουσία.
Ναι.
Το Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε το εξής περίεργο. Δεν μπορεί, κύριε Λανουά, ένας διαιτητής, ο οποίος στον αγώνα Όφη ΑΕΚ δημιούργησε ένα θέμα σχετικά αν το δεύτερο γκολ του Όφη μετράει,
ναι,
ο Ζαμπαλάς, και να του δείξει του λάθη.
Στο Super Cup, λες.
Ακριβώς, στο Super Cup.
Που εκεί με τα δύο συνεχόμενα κόρνερ.
Όχι με το κόρνερ, τον γκολ που έβαλε ο Όφη το δεύτερο.
Αν επηρέαζε τη φάση.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Κάτσε, γιατί το είδα το Super Cup. Τι, εσύ λες ότι επηρέαζε τη φάση?
Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν επηρεάζει.
Συμφωνούμε.
Λοιπόν, γιατί
κανονικό γκολ.
Θα έβλεπα και τον τερματοφύλακα, αν έκανε κάποια κίνηση επηρεάζει.
Δεν έκανε, δεν ευνηδιάστηκε, πήγε
αλλά
κανονικά
μετά,
και δεν την έπιασε. Ναι.
Αλλά μετά, αφού έχουν πάρει εντολή και για το κόρνερ είναι, δεν είναι, το βαρ μπορεί να παρέμβει.
Τότε λες για τη φάση που ισοφάρισε η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις.
Δεν έκανε παρέμβαση να πει ότι δεν έχει βγει μπάλα.
Τι να παρεμβεί, τι να παρεμβεί αφού ο επόπτης, δηλαδή ο βοηθός, όπως τους λέτε τώρα, διαιτητής, γιατί το είδα και εκείνο το μάτς, ήταν 4-5 μέτρα πίσω από το σημαίακι, προς το κέντρο δηλαδή, και έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση.
Τώρα λοιπόν.
Δηλαδή από λάθος θέση ο βοηθός, άφησε να δοθεί κι άλλο κόρνερ από το οποίο προήλθε
τον γκολ. Τώρα με τη νέα τροποποίηση του ΒΑΡ, το ΒΑΡ έχει δικαίωμα να παρέμβει στο κόρνερ αν είναι ή δεν είναι. Άρα λοιπόν, όπως έκανε παρέμβαση στο προηγούμενο αν επηρεάζει τον τερματοφύλακα εκείνη του παίκτη.
Έπρεπε και στο κόρνερ. Ναι, αλλά έμαθα ναι. Επειδή ξέρεις ότι εμένα αυτές οι λεπτομέρειες μ' αρέσουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δεν υπήρχε κάμερα στη γραμμή.
Συγγνώμη, ένα λεπτάκι.
Δεν είχανε.
Λοιπόν, ένα λεπτό.
Έγινε Super Cup χωρίς όλη την τεχνολογική
όλα
βοήθεια.
Όλα επειδή τα έχουμε ισοπεδώσει.
Δεν υπήρχε, λοιπόν, μου είπανε.
Ναι, συγγνώμη, ένα λεπτάκι.
Ναι.
Δηλαδή, χτες ακυρώθηκε ένα γκολ του Αστέρα Τρίπολης με το ημιαυτόματο.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο το μανίκι στο νόμο εξέχει πιο πολύ θα από σε, το άλλο.
Θα σε ρωτούσα, ναι. Αλλά εκεί υπήρχε. Στο ναι, Super Cup στην Κρήτη δεν υπήρχε, ναι. Στο OFI.
Μα τι θεσμούς έχουμε.
Έλαντε.
Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ.
Και επίσης, διερωτώ με, γιατί να την αφήσουν τη φάση, αν υπήρχε αμφιβολία. Είναι υπέρ, ναι. Υπέρ της άμυνας, δεν είναι εκεί η αμφιβολία.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ο κύριος λοιπόν έπρεπε να κάνει παρέμβαση που ήταν στο ΒΑΡ και να έχει άποψη, το βλέπει σταματημένη τη φάση, το να τ' άλλο. Πάμε ναι. Τώρα παρακάτω.
Πάμε.
Λοιπόν,
πάμε.
Έγινε το εξής.
Ναι.
Οι διαιτητές έχουν αφήσει την τύχη των σφυριγμάτων στο ΒΑΡ. Πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό. Όταν είσαι διαιτητής να μας δείξεις αν το έχεις ή δεν το έχεις. Γιατί ο διαιτητής Ζαμπαλάς, αν δεν υπήρχε ΒΑΡ, θα γέλαγαν και τα κατσίκια που είναι τριγύρω από το γήπεδο. Εκεί πέρα. Κατάλαβες, ειλικρινά στο λέω. Δίνει ένα πέναλτι το οποίο, γιατί πρέπει να έχεις και λίγο μυαλό.
Ναι.
Ο παίχτης που ναι. Πέφτει κάτω της καλαμάτας ψάχνει να βρει να πιάσει την μπάλα.
Ναι.
Γιατί νιώθει ότι προηγουμένως του γίνει φάουλ.
Ναι.
Ένας παίχτης που πέφτει στην περιοχή δεν θα κάνει αυτή την κίνηση απλώς στα χέρια του για να πιάσει την μπάλα σαν να λέει του διαιτητή δώσε πέναλτι. Άρα κάποια αιτία υπάρχει. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Θέλει και λίγο μυαλό.
Ναι.
Άρα στην προκειμένη περίπτωση αδικαιολόγητο αυτό. Πάμε
ναι.
Τώρα.
Πάμε.
Γίνεται άλλη μια ανατροπή
ναι.
Και ο διαιτητής είναι κοντά. Τη βλέπει την ανατροπή. Δεν μπορεί να κάνεις δεύτερο λάθος. Πάμε μετά. Κάνει αποβολές με παρέμβαση του ΒΑΡ. Μα εκεί βλέπεις ότι και ο παίχτης του Άρη κάνει κίνηση. Δεν είναι για αποβολή, για κίτρινες κάρτες είναι. Δεν μπορεί να φτάσει στα άκρα λοιπόν. Συνεννοηθήκαμε,
αλλά θέλω αυτό. Να σου κάνω τη μεγάλη ερώτηση.
Ναι, έτοιμος είμαι, έτοιμος.
Μπράβο, μπράβο. Θέλω να σου κάνω.
Ναι.
Είσαι διαπρίσιος κήρυκας της επιστροφής ναι. Των Ελλήνων διαιτητών και στα πιο σημαντικά μάτς του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Σωστά.
Ναι, 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 ναι.
Το είπαμε και στους Game Changers, θα το ξαναπούμε.
Ωραία, ωραία,
το ξαναπούμε
μπράβο.
Και εδώ ναι. Και αλλού και παραπέρα. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω όμως, και θα μου πεις εσύ αν κάνω λάθος, από αυτά που μου λες, ότι δεν έχουμε 10-12 πρωτοκλασσά τους διαιτητές.
Συγγνώμη, πρέπει τα παιχνίδια, τα κρίσιμα, δεν είναι για 10-12. Είναι για 2-3. Αλλά όμως θα πρέπει
ναι.
Ο Λανουά και οι άλλοι δύο
ναι.
Να είναι πιο προσεκτικοί. Για ποιο λόγο. Παίζει τελικός κυπέλου Ελλάδος
ναι.
Και βάζει το διεθνή διαιτή του γηπέδου. Τον βάζει βαρίστα τον Παπαπέτρου.
Ναι.
Και το διεθνή διαιτή στο ΒΑΡ τον Ευαγγέλου το βάζει γήπεδο. Λοιπόν, αυτά θέλουν προσοχή. Φυσικά είναι άξιο διαιτητής του Ευαγγέλου.
Ναι.
Αλλά άκου ένα άλλο.
Ακούω.
Τέταρτος είναι ο Βεργέτης.
Ναι.
Ο Βεργέτης είναι από την Αρκαδία, από την Τρίπολη.
Ναι, μου το έχεις ξαναπεί αυτό.
Και παίζει την άλλη μέρα, παίζει Λάρισα Πανσεραϊκός. Και ο Αστέρας Τρίπολης, τρεις ομάδες διεκδικούν την παραμονή τους.
Τα είπαμε αυτά, ναι, το θυμάμαι.
Λοιπόν, άρα
εκεί δεν έπρεπε να μπει για να μην υπάρχει καμία καχυποψία.
Πώς θα γίνει. Πρέπει λοιπόν...
Αλλά ακούω μόνο τους... συγκεκριμένα ναι. Ονόματα, διαρκώς. Δηλαδή, Παπαπέτρου.
Παπαπέτρου, Ευαγγέλου, Τσακαλίδη.
Και Βεργέτης. Αυτά. Και Φωτιάς. Αυτή είναι.
Λοιπόν, είναι πέντε άτομα.
Αυτά είναι.
Αυτά τα πέντε άτομα
μάλιστα.
Λοιπόν
ναι.
Μπορούν να παίξουν βάλτους, τα παιχνίδια.
Ναι. Στη φορμόλη. Στη φορμόλη βάλτους για να μην χαλάσουν.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Κατάλαβες.
Ναι, θέλουμε όμως, γιατί θέλουμε 10, 12, 15 καλούς γιατές.
Συγγνώμη, ένα λεπτό.
Γι' αυτό κάνω πλάκα εγώ. Θέλουμε 10, 12, 15 καλούς γεϊτές.
Μα συγγνώμη, τα 3-4 παιχνίδια είναι του Σαββατοκύριακου που θέλουν διαιτητή.
Εγώ, εγώ να το δεχτώ αυτό, αλλά και ακόμα και το παιχνίδι της Super League 2 και της Γάμα Εθνικής και του τοπικού πρωταθλήματος το θεωρώ σημαντικό. Θέλουμε καλούς γεϊτές.
Συμφωνώ, γιατί άκου τώρα κάτι.
Ναι.
Τώρα που η ΕΡΤ πήρε τη Super League 2,
ναι.
Να σου πω, δεν ναι. Τα αφήνουμε τα πράγματα.
Όχι, θα τα αναλύσεις και αυτά. Θα τα
λοιπόν,
αναλύσεις και αυτά.
Αυτό θα πρέπει να πάρουν θέση, γιατί αυτά που γινόντουσαν μέχρι τώρα... Δεν θα ξεχάσουν. Ό,τι είναι θα βγαίνει στον αέρα.
Σωστά.
Εντάξει.
Τελειώσαμε.
Λοιπόν, ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά, Βαγγελί μου, δεν έχω τίποτα άλλο.
Μη φύγεις. Αλλά... Με ρωτάει ένας φίλος γιατί ναι. Λέει να τους βάλεις τη φορμόλη. Τι είναι η φορμόλη. Τι αν του πω ότι είναι η φορμόλη τώρα.
Δεν τα έχω τα ιατρικά. Ρε,
είναι ένα διαυγές υδατικό διάλειμμα, θα του απαντήσω εγώ. χρησιμοποιείται για συντήρηση βιολογικών. Δεδομένων. Τι άλλο να πω, το λέω πολύ κομψά. Δηλαδή για να τους διατηρήσουμε τους διαιτητές. Αυτή είναι η φορμόλη. Βάλ τους τη φορμόλη. Ισχυρό συντηρητικό για να τους συντηρήσουμε. Είναι και απολυμαντικό, νομίζω, η φορμόλη. Αλλά κυρίως είναι ισχυρό συντηρητικό βιολογικών και ιατρικών δειγμάτων. Αυτό ξέρω εγώ.
Ναι. Σαν συντηρητικό θα το βάλεις ή απολυμαντικό για να ξεχωρίσουμε.
Κοίτα. Διαλέγω τη συντήρηση. Να τους κρατήσουμε τους 5 διαιτητές και να τους αυξήσουμε. Να τους κάνουμε 15 φορμόλοι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Παναγιώτης Βαρούχας. Απολαυστική κουβέντα, Ματίνα. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Λοιπόν, περνάει η ώρα, 13:46, της πρώτης μετά τις διακοπές εκπομπής. Βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι. Τι έβαλες, Νομίτα, Harry Styles. Τώρα βάλε Τάιλα, βάλε Water. Μη σε ενοχλεί εκεί ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Δεν ξέρω τι έχει έρθει να κάνει εκεί ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Δηλαδή, κάθε φορά αυτό το πειρακτήρι έρχεται εκεί. Έρχεται εκεί. Λοιπόν, διώξτονα. Βάλε το τραγουδάκι και μετά μπορεί να δουλέψει ο Μιχάλης για ό,τι θέλει για μετά. Φαντάζομαι είναι και στη ραδιοφημερίδα ο Μιχάλης το επόμενο δίωρο. Για να έρθω μετά να σας πω για Βάργκας, ο Ολυμπιακός φουλάρι. Παίρνει από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε την κρίσιμη απόφαση και κράτησε. Ξαναστήριξε δηλαδή με τη Λίμπαρ. Κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Αξιοποιώντας και τα λεφτά του Αντρέ Λουίς και του Τζολάκη. Που εντυπωσίασε στον τεμπούτο του δυστυχώς για μας τους ματζεστερικούς, κύριε Ελαδόπουλε, με τη Χαλ. Τι κοιτάς, μας βάλανε μέσα στα δίχτυα που έλεγε μια ψυχή. Στα δίχτυα ήμασταν. Και δύο φάσεις που κάναμε στην αρχή τις έπιασε ο Κωνσταντής. Εμείς, σε αντίθεση με αυτούς που θριάβευσαν, ήμασταν χαλιά. Σωστά. Και γίναμε χαλιά και μας πάτησαν. Ήμασταν χαλιά και γίναμε χαλιά και μας πάτησαν. Δεν πειράζει, θα το βρει το δρόμο του United. Κάτσε γιατί πρέπει να πάω στο Ιντάιλα και στο Γότερ. Θα πω για Βάργκας και θα πω και για Γουόκαπ. Μόλις γυρίσουμε. Θα έχω κανένα δεκάλεπτο. Θα προλάβω πιστεύω. Τα άλλα αύριο. Είπαμε. Και αύριο μέρα είναι. Δεν είμαστε για χόρταση. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my we'll be right back. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία λεπτά. Σας υποσχέθηκα εξελίξεις για Ρούμπεν Βάργκας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, παρότι χτυπάει σε πολλά μέτωπα, διαβάζετε τα ονόματα, μην τα αναφέρω τώρα, είναι καμιά δεκαριά. Πρωτοκλασσά τα ονόματα που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό για τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί. Παρότι χτυπάει λοιπόν σε πολλά μέτωπα, τις τελευταίες ώρες προσπαθεί για μια ακόμη φορά να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας. Μιλάμε για έναν Ελβετό μεσοεπιθετικό 28 ετών που ανήκει στη Σεβίλη. Στη Σεβίλη ανήκει από το Γενάρη του 25. Ο Ολυμπιακός είχε κυκλώσει το όνομά του εδώ και μερικές εβδομάδες. Μετά τις αρχικές προσπάθειες για να πάρει τον παίκτη που δεν στέφθηκαν με επιτυχία, υποχώρησε λίγο. Τώρα επιστρέφει στην διαπραγμάτευση. Το ποσό της μεταγραφής είναι μεγάλο και γι' αυτό δυσκολεύουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τις πρώτες μέρες που ήρθε στην επιφάνεια το όνομα του Βάργκας είχε φτάσει να προσφέρει ακόμα και 12 εκατομμύρια για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Η Σεβίλη ξεκίνησε από πολύ πιο ψηλά. Ξεκίνησε από τα 20 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή η Σεβίλη έπεσε στα 15, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ανέβηκε μέχρι το συγκεκριμένο ποσό. Τώρα υπάρχει νέος διάβλος επικοινωνίας. Υπάρχει καλή επικοινωνία, θα λέγαμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καλή σχέση και καλή επαφή με τον Χωσέ Ιγνάσιο Ναβάρο, που είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα για τους Ανδαλουσιάνους. Είναι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, που είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Αντώνιο Κορδόν κατά την περίοδο που ο Κορδόν εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Άρα υπάρχει ο άνθρωπος, ο ενδιάμεσος, με τον οποίο επικοινωνεί καλά ο Ολυμπιακός. Δεν φτάνει μόνο όμως η καλή επικοινωνία, πρέπει να βρεθεί και η χρυσή τομή, ο κοινός τόπος στο οικονομικό πεδίο. Έχετε καταλάβει ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα το 2026 όλα εξαρτώνται από το τι δίνεις, τι μπορείς να προσφέρεις. Είναι όλα θέμα χρημάτων, δεν το συζητάμε αυτό, και τα μεγάλα κλαμπ έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και πουλάνε, το είδατε και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, και αγοράζουν. Το ίδιο κάνει τώρα δεκαετίες ο Ολυμπιακός. Μην γυρίσω πίσω πάλι όπως νωρίτερα με Ζάχοβιτς Γιωβάνη στην περίπτωση του Γιωργάτου όταν πήγε στην Ιταλία και το τι χαμός είχε προκληθεί τότε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έκαναν τόσα χρόνια μετά οι φίλοι του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ας πούμε. Τα μεγάλα κλαμπ και δίνουν και παίρνουν και αγοράζουν και πουλάνε. Το θέμα είναι πόσο καλούς διαπραγματευτές έχεις. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο negotiator του Ολυμπιακού για την ακρίβεια. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ποιος διαπραγματεύεται. Αλλά τέλος πάντων, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Χωσέ Ιγνάσιο Ναβάρο για τη Σεβίλη και μπορεί να βρουν την άκρη. Ξέρετε, μπαίνουν οι ρήτρες, τα ποσοστά μεταπόλησης, τα δικαιώματα. Δεν συζητάω καν για τις περιπτώσεις δανεισμών. Εδώ μιλάω τώρα για απευθείας μεταγραφή, απόκτηση του παίκτη από τη μια ομάδα στην άλλη κτλ. Ρούμπεν Βάργκας λοιπόν, αν βρεθεί χρυσή τομή στο οικονομικό, αυτός ο μεσοεπιθετικός θα φέρει νέα αύρα, νέα δύναμη, νέα έξτρα προωθητική δύναμη στον Ολυμπιακό που θα κάνει και άλλες κινήσεις κτλ. Με ρωτάει ένας άλλος φίλος, λέει, δεν χτυπάει τον Έντσον Αλβάρες. Είπα εγώ όχι, είπα 7-8 ονόματα, αλλά τώρα δεν θα αναφέρω 7-8 ονόματα. Σας λέω για την περίπτωση του Βάργκας, που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ότι ο Ολυμπιακός κάνει την πολύ μεγάλη προσπάθειά του και επιβεβαιώνεται αυτό από τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει για να φέρει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω εν όψη και της δύσκολης χρονιάς στο Europa League, αλλά και της προσπάθειας να ξαναανέβει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, που είναι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος κάθε σεζόν, ο μεγάλος στόχος για κάθε ελληνική ομάδα και για τον Ολυμπιακό που ήδη έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, βρες ένα και έρχομαι για να δώσω μερικές λεπτομέρειες για τον Thomas Go Cup, διότι εχθές στην Αθλητική Κυριακή έδωσα την είδηση στο φινάλε. Δεν είχα πολύ χρόνο, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος και θα την εξηγήσω στα επόμενα λεπτά την είδηση που έδωσα, γιατί μπορεί να φέρει, αποτέλεσμα και εξέλιξη ουσιαστική και να τελειώσει και αυτή την υπόθεση που ταλαιπωρεί πλέον τον Ολυμπιακό και τον ίδιο τον παίκτη. Η σχέση έχει οδηγηθεί στα άκρα ως γνωστόν και έχουν μπει στη μέση οι δικηγόροι, και όπου μπουν στη μέση οι δικηγόροι, άστο, άστο καλύτερα, άστο. Τραγουδάκι και έρχομαι να πω την εξέλιξη για Go Cup. Λέει ένας φίλος εδώ, δηλαδή μας κρατούσε σε αγωνία περίπου 50 λεπτά για να πεις στο κλείσιμο το θέμα του Go Cup για να μην φύγει κανένας. Πες το και έτσι, αδερφέ μου. Πες το και έτσι. Λοιπόν. Επειδή τα περισσότερα είναι γνωστά, δηλαδή αυτά που έχουν δημοσιευθεί, δεν τα ξαναπώ. Ο Go Cup κατήγγειλε ο ίδιος το συμβόλαιό του. Σημαντικό. Σημαντικότατο. Σπανίζουν οι περιπτώσεις που ένας παίκτης καταγγέλει ο ίδιος το συμβόλαιό του και λέει δεν θέλω να είναι πλέον σε ισχύ, θέλω να πάψει να ισχύει. Το έκανε ο Go Cup και δημιούργησε νέο δεδομένο. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, όπως ξέρετε, τον κάλεσε σε απολογία επειδή δεν προσήλθε στην προετοιμασία, μετά έστειλε επιστολή στο Ντουμπάι γιατί διαπραγματεύτηκε με τον παίκτη ενώ δεσμεύεται από συμβόλαιο, αλλά ο Go Cup είχε προλάβει και είχε στείλει τη δική του καταγγελία δημιουργώντας νέο νομικό δεδομένο. Από εκεί και μετά οι υπόλοιπες κινήσεις έπονται της μιας ή της άλλης πλευράς. Το νέο δεδομένο ήταν η καταγγελία της σύμβασης, του συμβόλαιου δηλαδή, του Go Cup με τον Ολυμπιακό από τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή πήρε το συμβόλαιο, να το πω απλά, ο Go Cup με τον Ολυμπιακό για το συνένα που είχε και το έσκησε. Για το Go Cup δεν υπάρχει συμβόλαιο. Ο ίδιος θεωρεί, ο ίδιος, ότι είναι ελεύθερος και πατάει στο γεγονός ότι το συνένα είναι καταχρηστικό γιατί ο Ολυμπιακός είχε μονομερή ανανέωση, επειδή παίρνει λιγότερα χρήματα, λέει ο ίδιος. Ο Ολυμπιακός θα απαντήσει. Οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στο BAT, στη διαιτησία, στον ανεξάρτητο δικαστή της FIBA, γιατί το Dubai ζητάει letter of clearance από την ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία δεν το δίνει, πάει στη FIBA, δίνει προσωρινό και μετά λύνει το θέμα ο διαιτητής. Ο Ολυμπιακός λέει είναι πρωτοφανές και πράγματι είναι πρωτοφανές. Δεν έχουμε άλλο τέτοιο συγκεκριμένο ίδιο δεδομένο, ίδιο, ακριβώς ίδιο δεδομένο στην Ευρωλίγκα. Αλλά μπορεί εδώ να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Ένα πρωτοφανές δεδικασμένο. Και αυτό κυνηγάει ο Go Cup. Παίκτης με συμβόλαιο δηλαδή, ακόμα και με συνένα που δεν είναι ακριβώς το ίδιο με ένα κλειστό συμβόλαιο, αλλά τέλος πάντων είναι συμβόλαιο πανίσχυρο, να μείνει ελεύθερος από μόνος του και να πάει σε άλλη ομάδα αφού δώσει και ένα buyout. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή από πλευράς νομικού οπλοστασίου. Αλλά και ο Go Cup, από την πλευρά του, όπως μαθαίνουμε, έχει τα δικά του επιχειρήματα. Και η είδηση που δίνουμε σήμερα είναι ότι ο Go Cup, μην ακούτε αυτά τα έξοδα για τις ζημιές στο αυτοκίνητο με τις 9.000 ευρώ και ούτω καθεξής, δεν θα είναι αυτός ο βασικός λόγος που θα επικαλεστεί για να μείνει ελεύθερος με αντάλλαγμα και να πάει στο Ντουμπάι. Ο Go Cup θα υποστηρίξει, όταν θα εκδικαστεί, όχι άμεσα, η υπόθεση στο BAT, ότι η ανανέωση μονομερός του συμβολέου του από τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν του έκανε πρόταση προώρης επέκτασης ή αύξηση αποδοχών, είναι καταχρηστική, γιατί πέρυσι έπαιρνε, λέει, ο Go Cup το λέει, δεν το λέω εγώ, 1,2 εκατομμύρια δολάρια και στο συνένα, ενώ θα μπει στα 34 του, το συμβόλαιο προέβλεπε μείωση 1,1 εκατομμύρια δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια. Άρα λέει η ομάδα μου θεωρεί ότι δεν είμαι τόσο καλός και γι' αυτό μου δίνει μείωση κατά 100.000 δολάρια. Θα επικαλεστεί λοιπόν αυτή την καταχρηστικότητα της μονομερούς ανανέωσης και θα επικαλεστεί ότι στην ίδια θέση ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο άλλους παίκτες, άρα μειώνεται επαγγελματικά, και θα ζητήσει έναντι ανταλλάγματος που θα αποφασίσει, οικονομικού ανταλλάγματος, ο διαιτητής να πάει στο Ντουμπάι. Μέχρι τώρα το Ντουμπάι έχει φτάσει να προσφέρει επισήμως και γραπτό στον Ολυμπιακό το συμβόλαιο του WOCAP, που είναι 1.100.000 δολάρια. Σε ευρώ είναι κάτω από 1 εκατομμύριο. Και ο WOCAP λέει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ, ξαναλέω προς αποφυγή του παρεξηγήσεων, προτίθεται να προσφέρει, να βάλει από την τσέπη του δηλαδή, άλλες 400.000 για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Διότι το Ντουμπάι του δίνει περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια, μεικτό ποσό, κατέτος για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο WOCAP είναι Αμερικανός, αλλά διαθέτει το ελληνικό διαβατήριο γνωστών και είναι ένας από τους naturalizés της εθνικής μας ομάδας, και αυτό είναι μεγάλο ατού για όποια ελληνική ομάδα τον έχει, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον αφήσει και να φύγει, πέραν του ότι υπάρχει και το εγωιστικό του πράγματος, το δίκαιο του πράγματος, αλλά και το εγωιστικό ότι πέρα από τα λάθη που έγιναν δεν μπορεί να φεύγει κάποιος ενώ έχει συμβόλαιο. Τουλάχιστον αυτό δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Και κλείνω τώρα με την είδηση που ανέφερα χθες στην Αθλητική Κυριακή και το ξαναλέω σήμερα. Πού βασίζεται, αν υπάρχει δεδικασμένο? Ο WOCAP πιστεύει ότι μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ο WOCAP το πιστεύει αυτό, ο Ντετζούλιους, ο Ντέιβιντ Ντετζούλιους, που αγωνίστηκε στο Λαύριο και τον Άρη, θα έχει μείνει ελεύθερος, παρότι είχε υπογράψει στις 6 Μαρτίου, του Μαρτίου που μας πέρασε, συμβόλαιο με τη Μούρθια. Ο Ντετζούλιους αθέτησε τη συμφωνία, δηλαδή έσκησε και ο ίδιος το συμβόλαιό του στις αρχές του Αυγούστου και υπέγραψε στην Μπεσίκτας, την τουρκική. Και λένε οι άνθρωποι του WOCAP, ο ίδιος και οι δικηγόροι του, πως ο Ντετζούλιους έχει εξασφαλίσει την ελευθερία του και απλά μένει να καθαρογραφεί η απόφαση και να ανακοινωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Και θα πατήσει σε αυτό το δεδικασμένο για να φέρει ό,τι αποφασίσει ο διαιτητής, ο ανεξάρτητος δικαστής δηλαδή, ως οικονομικό αντάλλαγμα στον Ολυμπιακό και να πάει να αγωνιστεί για τα επόμενα χρόνια στην ομάδα του Ντουμπάι. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και θα τις αναλύσουμε αύριο, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Έφαγα ήδη 3 λεπτά και κάτι από την δίωρη ραδιοεφημερίδα του Μιχάλη Λαδόπουλου, αλλά σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας έδινα μερικές αποκλειστικές πληροφορίες για το τι λέει η πλευρά του WOCAP. Όσα λέει ο Ολυμπιακός έχουν αναφερθεί από τους συναδέλφους όλες τις προηγούμενες μέρες, ουσιαστικά τα γνωρίζουμε. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα αύριο. Το νέο στοιχείο της υπόθεσης είναι το δεδικασμένο που φαίνεται να δημιουργεί η υπόθεση Ντετζούλιους και πάνω στην οποία σκοπεύει να πατήσει ο Τόμας WOCAP για να φύγει από τον Ολυμπιακό και να πάει στο Ντουμπάι. Και να δημιουργηθεί έτσι, αν συμβούν έτσι τα πράγματα, ένα τεράστιο νέο δεδικασμένο, δεδομένο, όπως θέλετε πείτε το, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ Ματίνα Κανελοπούλου. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Μπάτζιο. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1, και πάντα μέχρι τις 2 εδώ στην Ερασπόρο. Γεια και χαρά.